Du lytter til P1.
Du lytter til programmet Hvad vil Jesus have sagt på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden. I studiet med mig er Adam Gaff, som er præst i Gentofte Kirke, Rikke Juhl, som er præst i Rosenvængets Sogn på Østerbro i København, og Henrik Højlund, som er præst i Aarhus Bykirke. Ja, var jeg ved at, den sad der lige skabet, Henrik. Mm-hmm. Hvad troede du, jeg var ved at sige? Aarhus?
Frikirke.
Nej. Der er forskel på et valgmenighed og frikirke, og hvad er den forskel?
Ja, forskellen er vel, at valgmenighed stadigvæk er en del af det folkekirkelige system, sådan en lille sjovt sidespor, mens en frikirke er jo en, der har gjort sig fri af folkekirken.
Men hvordan er I forskellige fra sådan den klassiske folkekirke i en valgmenighed?
Det er jo en grundvisk opfindelse, og det var jo fordi Grundtvig synes, der skulle være plads til sådan profilmenigheder, menigheder, som var mere sådan, og det blev sådan en masse grundviske valgmenigheder, og også frimenigheder faktisk, men det er jo det er virkelig en forsøg på at lave en menighed, som har en tydelig profil i folkekirkelig sammenhæng, og som ikke er en sovende menighed, men en menighed af folk, der har lyst til at rykke sammen, fordi der er noget, en bestemt profil, de gerne vil
have. Okay, og hvad er den bestemte profil?
Det kan være meget forskelligt.
Ikke alle mulige
andre. Det kan være den grundviske profil.
Hvad er det for dig?
For os er det sådan, det jeg vil kalde god gammeldags klassisk kristendom, i virkeligheden god gammeldags grundvisk kristendom.
Okay, men det betyder ikke, at du synes, folkekirken er for slap i goderne?
Jo, det synes jeg.
Okay, godt så. Det var nemlig også lidt det, jeg hørte. Og Henrik, det er jo så det, man lige kan tage dine svar og holde op imod. Er han en strikspræst, ham der? Ikke? Altså, når du svarer på spørgsmål i programmet, så kan man lige sådan tænke det ind i det, du siger der, at du synes, den generelle folkekirke kan være sådan lidt for udvisket på en eller anden måde.
Ja, det er rigtigt.
Det er fint. Det er hvordan hører I det, Rikke og Adam? Hvad synes I også, folkekirken kan tangere slaphed?
Uff. Altså, der vil ramme os selv. Skal vi stramme lidt op? Vi plejer jo at kalde det rummelighed i stedet for, ikke? Men det kan da godt være, at vi nogle gange skulle være lidt mere tydelige. Det vil jeg da lade mig inspirere af. Men det er jo ikke sikkert, at vi er enige om alt, Henrik. Det er vi nok ikke, så ja, det du kalder slaphed, kunne jo også være vores uenighed til tider, ikke?
Ja. Det tror jeg på.
Ja.
Så rummelighed eller slaphed, det er jo også et spørgsmål om definition.
Ja.
Det kan være, det kommer til syne senere i programmet. Adam, er folkekirken et slapt sted for dig at se?
Nej, for sådan. Jeg har en god kollega, som er i provstiet, som udtalte sig til en avis for nylig om, at der var blevet så rummeligt i folkekirken, at det runger. Det synes jeg er meget rigtigt. Altså, det kan da godt være, at det er blevet så rummeligt, at det runger derinde, for der er ikke nogen, der kommer, fordi det er så rummeligt, så alle kan finde deres eget mærkelige sted i.
Men det er en god ting for dig at se.
Nej, der skal være plads til alle. Det er jo ikke det samme som, at der ikke skal være rummeligt.
Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Adam Gaff, Rikke Juhl og Henrik Højlund er i studiet. Du kan skrive ind til jesus@dr.dk for det her program. Det er et brevkasseprogram. Vi sidder hver uge og behandler mails fra lytterne. Hvad vil Jesus have sagt til online dating? Vil Jesus være på Instagram? Det er også et spørgsmål, vi skal forbi i dag. Så har jeg fået en... Det er ikke et spørgsmål, det er et kig ind i et sjæleliv ude i Danmark. En kvinde, der har fundet ud af, at hendes mand har haft affære, eller i hvert fald andre nære, intime relationer end hende gennem tiden. Og så har vi Mille på 22 år, som er i tvivl om, hun kan blive præst, selvom hun ikke tror på, at der findes én Gud. Hun har en stærk fornemmelse af, at det vil være lige et arbejde for hende, men kan man blive præst, hvis man ikke har fornemmelsen af, at der er en sand Gud. Allerede nu kan jeg måske fornemme, at den uenighed, der var i spil lige før, kommer også til at blomstre i det her program. Skriv ind til jesus@dr.dk. Kære, hvad vil Jesus have sagt? Jeg har oplevet i flere kirker, at de ikke vil have, at man tager billeder eller video. Når jeg er i kirke til dåb, konfirmation eller vielse, har jeg, som så mange andre, lyst til at gemme mindet fra den store dag i mit kamera også. Det er der jo egentlig ikke noget nyt i. Selv før sociale medier tog man jo billeder. Men hvorfor har folkekirken og præster sådan et stramt forhold til sociale medier og til det, at der bliver taget billeder i kirken? Vil Jesus ikke have været på Instagram? Alt, hvad han har sagt og gjort, er nedfældet i uendelige detaljer og tykke bøger, malerier med videre. Vil Jesus virkelig være imod, at der blev taget billeder? Vil han ikke bare være stolt og ønske budskabet udbredt? Med venlig hilsen, Mia. Det er jo et altså, rigtig fint spørgsmål, det her med. Det er ikke som om, at det skorter på fremstilling af Jesu færd. Så hvorfor skulle det være et problem at være på Instagram eller transmittere live fra en gudstjeneste eller barnedåb, eller hvad det nu måtte være, man havde lyst til? Rikke?
Jamen først vil jeg sige, at jeg forstår heller ikke altid, hvorfor præster har så travlt med at forbyde, at man tager billeder. Jeg irriterer mig virkelig, når jeg kommer ind i en kirke. Altså det første, jeg får øje på, det er bare sådan et forbudt skilt. Det synes jeg er forkert.
Så du medgiver, at det er der faktisk et lidt stramt forhold
til? Ja, det synes jeg, og der kan være et lidt formynderisk syn på, at du er ikke ordentligt til stede, hvis du tager billeder. Når det er så sagt, så er der jo også dem, der rent faktisk ødelægger højtideligheden ved at tage billeder på upassende tidspunkt, eller stryge frem for at få det bedst mulige billede. Og det synes jeg ødelægger det, både for os, der er i gang med det, og for alle de andre, der er til stede. Og der er også noget med, at man skal også kunne komme i kirke, uden at folk tager billeder af en. Så det synes jeg, og personligt har jeg det svært med, når de begynder at filme mig, fordi en gang imellem kommer man jo til at lave en fejl, og tanken om, de ryger, altså det bliver bare, man bliver lidt ekstra nervøs, når man kan se, at de står der og filmer, og hvad sker der så? Og den fjerner min nærhed, og det er måske det, jeg har mest imod det. Ja, når det så er sagt, så har jeg det også selv meget stramt med de sociale medier, og vedkommende skriver, og vil Jesus ikke bare være stolt? Og det er meget pudsigt, og det er meget interessant gave at lige stille det spørgsmål, for det ligger mig meget fjernt at sige, at Jesus vil være stolt af, hvordan kirken er blevet udbredt. Han peger altid tilbage på Gud. Og det, der er blevet skrevet om ham, er andre, der har skrevet. Det er ikke selvfremstillende. Faktisk har vi det sådan tit i det der Markus-evangeliet, er der noget, der hedder Messias-hemmeligheden, at han hele tiden prøver at stoppe, at folk udbreder, hvad der skal siges om ham. Som om han måske prøver at kontrollere historien lidt, fordi han ved godt, at i menneskehænder kan det hurtigt blive til, at han bliver kendt for det forkerte. Mm. Og jeg synes, de succeskriterier, der er på de sociale medier med flest mulige likes, altså vi kan se på kirkens historie, at der, hvor den har været allerstørst, det er også der, hvor den har været allermest gennemkorrupt og styret af menneskelig ego. Så jeg er ret sikker på, at det er derfor, Jesus prøver tit at styre det, fordi at vi skal være sikre på, at det er Gud, vi fremhæver, og ikke den menneskelige side og det menneskelige ego, som det tit bliver på de sociale
medier. Okay, så der er forskel på at være stor blandt befolkningen og på Instagram, og så på at være stor inde i sjælelivet. Men det, du lidt også siger der, det kunne jo også godt høres som, at det er fint nok, at der ikke kommer nogen i kirke søndag formiddag.
Ja. Det vil være ærgerligt, og hvis der ikke kommer nogen i kirke, så må vi jo virkelig spørge os selv, er det fordi, at vi ikke kan finde ud af at formidle det, der står? Det synes jeg, at man skal stille sig selv altid det spørgsmål. Og hvis nogen har lyst til at udbrede på Instagram, at deres barn er blevet døbt, så synes jeg, det er en god ting og fint, og jeg kan godt forstå den trang til at forevige de højtidlige øjeblikke, så langt medgiver jeg. Men jeg bryder mig ikke om, at tanken om, at vi skal for meget ud i en profilering af det.
Okay, så Jesus og Instagram er faktisk ikke en oplagt kombination, fordi at det er to forskellige ting, det er to forskellige måder at udbrede troen på, den måde Jesus gjorde det på, og den måde man gør det i dag på for eksempel Instagram, hvor det handler om likes og storhed i sig selv. Adam, hvad tænker du?
Jeg tænker, at Jesus er verdenshistoriens største influencer. Altså i sin essens, ikke? Han er vel den, der har påvirket ene mand allermest i verdenshistorien. Det har han jo ikke haft behov for Instagram eller hvad de andre medier hedder til at gøre, fordi budskabet har været så stærkt, at det kunne stå selv uden at skulle promoveres af betalt indhold og hvad sådan noget hedder. Når det så er sagt, så er der jo også nogle mekanismer, ja, som du siger, ikke? Altså i noget selvfremstilling, noget narcissisme, nogle ting og sager, som jeg tror, at hvis Jesus var på Instagram, han er jo den mest fulde i verden uden for Instagram, men hvis han var på Instagram, så tror jeg da også, at han ville lave noget rod i maskineriet og sige, kære venner, hvad er det for en måde, I fremstiller jeres budskab på? Hvordan er det, I stiller jer op og råber på gader og stræder af, se, jeg har sandheden, se, jeg, det er mig i centrum. Så det er sådan lidt en kombination af, på den ene side vil han selvfølgelig være den mest fulgte, hvis han var på Instagram. Og samtidig vil han også gøre et stort oprør, men sådan er Jesus jo også i sin samtid. Ikke? En, der bliver fulgt, og en, der gør oprør. Mm. Så han vil nok ikke få super mange samarbejdspartnere betalt indhold på. Jeg tror, han ødelægger det ret hurtigt.
Henrik, nu ved jeg ikke, om du har en Instagram. Det er jo utroligt fordomsfuldt i øvrigt at spørge dig om det, men er du på Instagram?
Nej, nej, det er jeg ikke.
Hvad tror du, Jesus ville være det?
Jamen, det er, fordi jeg ikke tror, Jesus ville være det. Nej, det passer ikke. Det var bare noget pjat. Nej, jeg synes bare, jeg vil bare sige, at Adam og Rikke har givet de rigtige svar på det, med alle de nuancer, der er i det. Og jeg havde det sådan, da jeg var sognepræst i mange år, at jeg, når folk kom og spurgte, om de måtte, for eksempel til bryllup, eller kunne også være dåb, ikke? Eller noget lignende, så, om de måtte komme med deres kamera og så videre, og tage billeder og bum bum, så har jeg sådan prøvet at dæmpe den del. Vi havde ikke sådan et forbudt skilt i vores kirke, det har vi aldrig haft, men sådan noget lidt dæmpet, ikke? Og fordi jeg sagde til dem, lad være med at komme op og stille jer foran det hele og tage billeder og så videre, men vær lidt diskret, stå sådan lidt ude i et hjørne og sådan. Det var det, jeg sagde til folk. Mm. Og så kom ellers bagefter op til alderet, hvor I vil stå hen og tage alle de billeder, I overhovedet lyst til. Og det er jo noget at gøre, altså det er jo meget banalt, ikke? Det har noget at gøre med, at det er ikke det, der er. Altså, der skal være det rigtige fokus, og der bliver meget nemt et forkert fokus, når man står der og filmer, og alle sidder og kigger på kameraet, i stedet for at kigge et andet sted hen, hvor de skulle kigge. Det er meget banalt, faktisk, men også basalt jo, og jeg er meget enig i det, som også er blevet sagt, at der er jo... Der er på en måde en distancering, når vi er så optaget af, at jeg skal tage billeder hele tiden. Jeg kan huske, at jeg havde en ven, vi var i Spanien en gang, og han elskede at tage billeder hele tiden, men han sagde selv, der er måske et eller andet ved det her, der gør, at jeg i virkeligheden distancerer mig lidt fra øjeblikket, fra nuet, fra nærværet. Jeg skal have alle de her billeder, jeg skal have det ind i min mindebog, i stedet for bare at være til stede lige nu. Det er noget af det, der jeg tror kan være dumt med alt det der billede.
Så det er i virkeligheden ikke specielt sådan teologisk funderet?
Og så har jeg også bare lyst til at måske komme som et svar på det, hun spørger om. Hvad er det for, altså hun spørger om det her, altså, vil Jesus ikke gerne have budskabet? Mm. Jo, men hvad er budskabet? Altså tager man et billede af en dåb, og tager man et billede af et bryllup? Hvad er Jesus budskabet der? Jeg har lidt svært ved at få øje på det store budskab. Mm. Men altså, jeg må ikke bare sige grundlæggende, så er jeg jo ikke imod, at folk sidder med og lige løfter deres lille mobil og tager billeder, og det gør de bare, og ja, det siger jeg ikke forbudt til eller sådan noget.
Adam?
Der er taget sådan et billede, meget apropos, i 2015, tror jeg det er, nede til sådan en filmpremiere. Jeg tror, det er Johnny Depp eller en eller anden, der kommer til byen, og så er der ligesom stillet sådan et lavt festivalshegn op, igen, hvor folk står bagved for at afskærme folk, ligesom til filmfestivaler og sådan noget. Og så står alle med deres telefon oppe foran hovedet, og det er jo snart 10 år siden, ikke? I dag er den nok endnu vildere. Og så lige lidt til venstre i billedet nederst, der står så en gammel dame, og hun står bare og kigger. Mm. Som det eneste menneske i det her billede, står hun faktisk, og er det, man vil nok kalde nærværende. Det er så sjovt, at det så røg på Twitter og gik fuldstændig amok og blev delt i hele verden, det billede. Men jeg synes, det fortæller meget godt også om, hvordan, altså worst case scenario til en gudstjeneste, at der er en, der kigger, og alle andre står, og det er måske navnligt bryllup, og det er sådan. Så vi har lavet en lille guideline til, når dåbsforældre kommer og brudepar kommer, og siger, at I skal udnævne en hoffotograf. Mm. I må meget gerne tage billeder, men der er altid den her onkel. Til bryllup er der til den bryllupsfotograf, men til barnedåben er der altid den her onkel, som går op i sit kameraudstyr og har det hele med i en taske og sådan noget. Engager ham. Du har en opgave. Det kan også være, han synes, det faktisk er rigtig kedeligt at være i kirken. Engager ham. Bed ham om, vær den, der tager billederne. Og så kan I andre koncentrere jer om, når barnet bliver båret ind, og når vi er op ved døbefonden og sådan noget.
Og bare være til stede.
Så skal I være
til stede. Så kan de andre være den gamle dame til filmpremieren.
Og så har jeg faktisk mødt brudepar, der har haft det helt omvendt, som har været sådan, nej, vi har sagt til vores gæster, at de skal overhovedet ikke tage billeder. Mm. De skal bare være til stede.
Så Jesus ville nok ikke være på Instagram, og som præst, så er det fint at øve sig i nærværets kunst. Ja, og være den gamle dame til filmpremiere. Det var svaret til vores lytter. Mia, der har skrevet ind til jesus@dr.dk. Adam, jeg skal lige høre dig. Vi har talt sammen de sidste par måneder i forhold til, sådan, du er i gang med en videreuddannelse som præst.
Ja.
Det er det, der hedder... Ja, hedder det i virkeligheden bare en uddannelse i militær sjælesorg? Eller
ja,
hvordan siger man det? Du er ved at blive uddannet som feltpræst.
Ja, altså jeg er ved at uddanne mig til feltpræst, og jeg er jo uddannet præst, ligesom andre præster, men altså ved at ligesom tage de kurser, man skal tage for at blive feltpræst. Overordnet hedder det et værnspræst. Vi har jo tre værn i det danske forsvar. Vi har søværnet, flyvåbnet, og så har vi så hæren, hvor jeg er tilknyttet. Og det er simpelthen en uddannelse, man tager. Det er en masse kurser. Jeg har også været ude og på troppetur, eller sådan en troppetur over i Jylland, med hjelm og gevær det hele, og bo ude i mudderet i Fredericia under en vinterstorm og sådan noget, og lært at betjene et våben nogenlunde forsvarligt, så man ikke kommer galt afsted, og lært førstehjælp. Det er sådan lidt paradoxalt. Man bruger nu på førstehjælp og nu på at lære vores Sigsauer P320, tror jeg det er, at kende. Så har jeg været på kursus der en måned, og så har jeg tager jeg nogle efteruddannelsesmoduler ligesom, for at være i stand til at kunne tage med vores soldater ud på et tidspunkt, hvis det skulle blive nødvendigt. Det bliver det forhåbentlig ikke.
Men altså, kan du sige noget om, hvad forskellen er på din tjeneste i kirken, og så på, hvis du skal afsted? Har du dannet dig et indtryk af, om der kræves noget andet der?
Altså, nu er jeg jo på vej ind i det, men jeg synes, jeg har fået et ret klart indtryk af, at man har meget den samme funktion som præst. Man er sjælesørger for soldaterne. Man holder gudstjenester, ligesom man gør i sin menighed. Og så har man så den lidt specielle have ved det, at man er iklædt en uniform, og man er der sammen med soldaterne, hvis vi taler om udsendelse. Ikke? Og så er man der i dagligdagen. Og så er det så, når tingene spidser til, og sådan er det jo i vores liv, så er det tit godt at have et rum for refleksion, og et rum for bøn, og et rum for et fortroligt samtale. Og der er det, præsten tit bliver hævet ind, når man i hvert fald er på mission, har jeg hørt fra mine ældre kolleger. Og i starten er der sådan lidt, kan det godt være, at man holder sig lidt på afstand af den pres der, for det er også sådan, vi kan ud for konfirmationstiden. Men hvis der så sker et eller andet, eller hvis man savner dem derhjemme, eller hvis ens bedstemor dør, og man har brug for at snakke med en fortrolig rum, med en, der ikke siger noget videre, som ikke skal afrapportere, som ikke skal lave analyser og sådan noget af folk, så kommer man tit hen og banker på hos præsten og spørger, giver du ikke en kop kaffe? Så sidder man og snakker med præsten. Så det er en del af funktionen for vores værnspræster, det er at være fortrolig.
Ja, fordi jeg har hørt både fra præster, der har været udsendt, og fra soldater, der har været udsendt, at præsterne er meget brugt på de her missioner. At der er en...
Helt vildt. Og så er der jo så også den anden side af det, som er det, vi så virkelig skal rustes til, uddannes til. Og det er jo så, når vi har de her særlige hændelser, hvor folk falder. Altså, når det er jo tit unge mænd, der dør. Altså, hvad stiller man så op? Hvad for nogle ord finder du så frem der? Og der skal man simpelthen være en god sjælesørger for at kunne stå i det. Det vil sige, at man skal have fornemmelse for det med at være til stede sammen med mennesker i den smerte og i den afmagt. Og man skal også kunne noget rent sådan mekanisk i virkeligheden. Noget ceremonielt. Når en kiste skal hjem, jamen på en rampe til en flyvemaskine. Hvad gør vi? Hvad siger vi af bønner? Hvad har vi af traditioner? Alt det her. Og det bliver vi også uddannet i. Og så også det, der hedder dødsbudskab. Hvis man så er en præst, der er hjemme i Danmark, og der er en i udlandet, der falder, så skal man jo så tage med ud og overbringe det her fuldstændig forfærdelige budskab til den pågældende, ofte unge mands forældre. Ikke? Og der skal man jo også have nogle redskaber til at gøre det. En viden om, hvad gør man i den her situation?
Og hvad gør man i den situation?
Der sørger man for at være så meget menneske, man overhovedet kan. Der er ikke nogen særlig opskrift på det. Der er nogle formelle rammer, der er nogle retningslinjer for, hvordan man skal gøre det her, men det handler om at gå ind, tror jeg, fra, nu hørte vi faktisk et oplæg med en, der havde været ude og overbringe det her dødsbudskab, så det handler også om at have et vist mod, selvfølgelig til at turde være til stede i den her totale afmagt og sorg, der opstår, når man skal overbringe det budskab sammen med nogen fra hæren, som er med ude, ikke? Eller fra forsvaret. Men så også at have modet, det fortalte han om ham, der var ude at holde oplæg, også til at foreslå, at skal vi ikke bede fader vores sammen? Fordi de her mennesker, de har mistet alt i et lille øjeblik, ikke? Så det er det der med at også kunne henvende sig til Gud, hvis de har lyst til det, eller kan have behov for det, ligesom fornemme situationen, og sige, skal vi gøre det? Og så ligesom afvente, og kunne være normaliteten på en eller anden måde, også i alt det unormale. Det er også meget det, som funktionspræst, herrepræst, feltpræst består i, at kunne opretholde en normalitet, og også på missionerne opretholde en moral. Sådan at når der sker ting, som smadrer vores moral, at kunne stille sig frem og sige, selvfølgelig er det ikke i orden, det jeg har set der. Så tingene ikke tipper, ikke? Så man ikke bliver
bliver smadret på sin moral. Men at der også er en, der tør stille sig op og sige, prøv at det her, jeg har oplevet, det er virkelig ikke i orden. I må ikke tro, at det er okay. Og alle de her ting. Så det er en stor verden, jeg er på vej ind i. Den her værnspræste verden. Og jeg har været afsted på nogle kurser senest her sidste uge om militær sjælesorg, hvor vi havde virkelig gode oplægsholdere og meget erfarne folk, der kom og fortalte både gamle præster og psykologer og psykoterapeuter og folk fra veterancenter. Altså alle.
Hvad gjorde størst indtryk på dig af de oplæg, der har været, eller de budskaber, der kom, eller fortællinger, erfaringer?
Jeg tror, at det gjorde et stort indtryk på mig at høre folk, der har været udsendt om, hvordan ens moral lider. At du gør ting, som du nok ikke normalt havde forestillet dig, du ville gøre. Og så, hvordan kommer du hjem og lever med det? Og det gør man. Men at finde en måde at gøre det på, jeg synes, det er en meget, meget stærke beretning, også for præster, der har været afsted i Afghanistan i de 10-12 år, hvor der virkelig var skarpt derude. At stå midt i det, og så kunne komme hjem igen, og gå fra battle mind til home mind, som man taler om. Det synes jeg er nogle meget stærke beretninger. Og så det med at skulle overbringe et dødsbudskab, det synes jeg, det gjorde meget, der rejste hårene på mig. Altså, det vil sige, hold det op.
Så lad mig bare lige spørge til sidst. En ting er, hvordan man agerer i det som præst, når man er afsted, og når man kommer hjem. Og en ting er, hvordan man selv agerer, når nogen andre er døde. Men hvorfor gør du det? Altså, du er jo selv far til 2 bittesmå børn, og hvordan har jeg ligesom, altså, but why? Du udsætter jo også dig selv.
Det hænger lidt sammen med det, vi snakker om til start, om folkekirken er for slap. Jeg tror, at der er en alvor i tiden, som kalder på os, som er god, og som er sund for os på mange måder. Og den alvor har så lige fundet vej til mig af den her kanal, helt mere eller mindre tilfældigt. Og den alvor vil jeg gerne tage på mig på en god måde. Og jeg synes, det giver mening at være noget for nogen, også der. Man skal jo være sognepræst i forvejen for at blive feltpræst. Man kan ikke kun være feltpræst, man skal være fast ansat et sted. Så det der med at tage den alvor på sig, og så sige, at der er ikke plads til krig i evangeliet, men der er plads til et evangelium i krigen. Jeg tror ikke, Jesus står og velsigner nogen krige, men det menneske, der er derude i de kampe, det tror jeg, der tror jeg, han er med. Så for at få evangeliet derud og give håb.
Henrik og Rikke, det her, som Adam siger med, at der er en alvor i tiden, som er nødt til at blive hørt, eller svaret, eller ageret på en eller anden måde. Hvordan oplever I det? Oplever I også, at der er en alvor lige nu, som fylder på en anden måde, end den har gjort, og hvordan agerer I på det som præster? Rikke?
Ja, men helt klart, jeg synes også, der er en alvor lige nu, og det var lidt det også, da vi fik spørgsmålet om folkekirken var for slap, altså at vi skal også have en tydelig stemme, og vi skal ture have en tydelig stemme, fordi vi mener faktisk, at der er forskel mellem rigtigt og forkert. Der er den der moral, der, som kræver, at vi lytter til den. Der er måske også, vi står for en klimakrise. Måske har vi givet los i en eller anden hedonistisk retning, og vi har nok også fra kirken været med til at legitimere det en lille smule i det, vi hele tiden snakker om Guds kærlighed, Gud elsker os, og så videre, så videre, og lade være ting for meget på synd. Så det er noget, jeg tænker meget over, men samtidig vil jeg også gerne undgå at ende i en frygtelig moralisme, men jeg mærker den alvor, og jeg har den i mig, og jeg synes, vi skal have den, fordi det er, livet er også alvorligt, og det er ikke det samme, som der ikke er glæde, der ikke er humor, der ikke er morskab, men vi skal tage livet alvorligt.
Henrik?
Nu har vi jo altså lige fejret påske, og det er bare et utroligt stærkt en håbsfejring. Det er en fejring af opstandelsen fra de døde. Det er simpelthen en fejring af, at en dag så bliver alt nyt, så bliver alt gjort fuldstændig nyt. Og det tænker jeg bare, at vi har et stærkt brug for som enkeltmennesker og som kirker, og bringe det ud til mennesker også, midt i, at alt er svært. Og alt bliver ved med at være svært. Altså, der er ikke noget nyt under himlen, det er der ikke. Vi mennesker bliver ved med at være de samme. Chesterton, den gamle engelske forfatter, han fik jo det her spørgsmål, hvad er det store, hvad er ligesom problemet i verden? Så siger han bare til journalisten, det var sådan en journalist, der spurgte, ikke? Så siger han, jeg er problemet. Ja, det er præcis det. Der altid vil være problemet. Altid. Vi kommer ikke til at kunne forandre det for sådan grundlæggende. Men det gør Gud.
Det er virkelig et stærkt svar på alle mulige måder, faktisk. Fordi så er man jo også... Altså, men så kunne man jo godt forveksle det med, at så er det også jeg, der kan ændre det. Ikke?
Jo.
Det er jo et, synes jeg, ret gennemgående ting i forhold til de her programmer, at det er der, I altid gerne vil hen som præster. Det er der, I altid gerne vil kigge hen. Det er på håbet. Jeg læste en klumme i Ekstrabladet, der handlede om netop dommedagsprofetier i forhold til klimakrisen, hvor skribenten skrev, at så ville han hellere have dommedagsprofetierne på kirkebænken end klimaaktivister osv. Og så tænkte jeg sådan, men sker det egentlig nogensinde, at man går ind på en kirkebænk for at få at vide, at dommedag er nær? Altså i folkekirken? Sker det nogensinde?
Ja, det tror jeg da, det gør. Det kan jeg da godt selv finde på at sige. Altså for eksempel i spørgsmålet der med klimakrise, altså hvordan skal man forstå det? Det kunne da godt være, at det faktisk er et tegn på dommedag. Jeg aner det ikke vel. Altså jeg ved det virkelig ikke. Ingen af os ved, hvornår dommedag er, men det synes jeg da er meget nogle gange nærliggende at bringe det frem i en prædiken for eksempel.
Adam, kort.
Ja, jeg tænker bare, at der er mange, der kommer ind og sætter sig på kirkebænken for at undgå at høre om klimakrisen. Mm. Det er måske et af de sidste steder, man kan være sikker på, at der også bliver fortalt en anden fortælling.
Ja, for det er der, det er håbet, I altid gerne vil hen til. Er det ikke det?
Jo, på trods. Jo, jo. Mm.
Kære Iben, Jesus og præster, jeg har længe tænkt over at skrive til programmet, da jeg hver eneste søndag finder, at programmet giver mig mulighed for dyb refleksion. Så først og fremmest tusind tak for det og for jer. Det er en tak til jer præster, der har deltaget i det her program det seneste halvandet års tid. Jeg lytter til programmet fra søndag den 17. marts. Jeg oplever så stor genkendelighed i det første spørgsmål. Og det var et spørgsmål, der blev stillet af en lytter, som var sendiagnostiseret med autisme og oplevede en dyb, dyb ensomhed og en stor angst for, at vedkommens forældre skulle dø, fordi det var de eneste, som han havde omkring sig. Fordi han havde haft store problemer med at engagere sig selv socialt. Jeg oplever så stærk genkendelighed, at jeg nu pauser programmet for at skrive denne mail, siger vores lytter. Den mail, I læste højt, kunne være skrevet af mig selv. Det er en til en min egen følelse. Jeg genkender den afgrundsdybe ensomhedsfølelse og tanken om at være helt alene, når mine forældre ikke længere er her. Jeg er sendiagnostiseret sidste år efter en svær barndom og ungdom med både angst og depressioner. Min situation er på mange måder en forlængelse af de følelser, som lytteren beskriver. Jeg har et minimalt netværk, hvor de få venskaber, jeg har, er online-baseret. Mennesker, jeg har mødt online, og hvor vi holder kontakten ved at tale og skrive sammen. Jeg har aldrig været forelsket i mit nu 27-årige lange liv, men over det seneste år er forelskelsen blomstret frem i mig for en af disse online-venner. Det er ikke en overdrivelse, når jeg beskriver tanken om at fortælle personen om, hvad jeg føler som rædselsslagen. Jeg er så bange for at miste de skrøbelige venskaber, jeg har, hvis jeg fortæller, at jeg har været forelsket i ham længe. Jeg er bange for at miste det nære venskab, som jeg har med ham, som betyder utrolig meget for mig. Jeg er derudover også bange for at miste hele vennegruppen rundt om ham, som også er blevet min vennegruppe, hvilket kun gør det endnu mere svært. Jeg svinger imellem at ville risikere det hele for den mindste sandsynlighed for, at han føler det samme, og så mellem den anden mulighed, som er aldrig nogensinde at sige det højt. Hvad ville Jesus have sagt? Bør man altid fortælle et andet menneske, at man er forelsket i dem? Er det risikoen for ensomhed værd? Alle tanker er værdsat. Tusind tak for at skabe et rum, hvor man kan dele de her tanker og følelser. Adam, hvad ville Jesus sige til vores 27-årige lytter, som i øjeblikket har trykket programmet på pause for at få svar på sit spørgsmål? Skal hun eller skal hun ikke fortælle sin ven, at hun er forelsket i ham, med den store risiko, som hun løber, som måske er større, fordi hun oplever en stor social afkoblethed og ensomhed?
Vi elsker, fordi han elskede os først, tror jeg. Jeg tror, at kærlighed er meget svær at styre, og jeg tror gerne, det vil frem. Og jeg mangler bare lidt et element af fløjt her, måske. Det er meget kategorisk. Enten så det, eller så det her. Jeg vil nok sige, at man måske skulle lige undersøge, om der er noget. Det kan jo godt være, at man er lidt hæmmet i den måde, som kommunikationen finder sted på her, i med det online. Det er desværre at aflæse hinandens ansigtsudtryk og mimik og sådan noget på den måde. Men jeg vil nok lige se, om der er, altså man kan jo godt stikke en lille tå i vandet, for lige at se, om er der noget her, eller er der ikke noget her. Så gå lidt forsigtigt frem, men kærligheden, den kommer. Altså det kan du ikke gøre noget ved.
Hvordan gjorde Jesus det i forhold til det med at nærme sig folk? Hvad var hans strategi? Hvad var hans metode, Henrik?
Det ved jeg faktisk ikke. Han var fantastisk til at nærme sig folk, og folk nærmede sig ham i bunkevis, ikke? Det har vi mange fortællinger om, og det får mig også bare til at sige, at jeg tror, at den her, som hende, som skriver det her, at hun skulle overveje, om hun kunne have mod til at træde ud af online og ind i det fysiske. Jeg ved godt, at det er virkelig udfordrende for en autist. Vi har nogle autister i vores kirke, som tager den udfordring på sig, og som gør det, og som også godt kan blive noget trængt af det, eller tynget af det, men som gør det. De kommer i kirken, og de betyder enormt meget for os, faktisk. Jeg synes, hun måske skulle prøve, når du spørger om det med Jesus, hvad gør han? Han var selvfølgelig fysisk til stede med mennesker. Jeg tror, hun skulle virkelig overveje at tage chancen. Måske skrive til ham, ikke også? Og så se ad, hvad der kunne ske.
Rikke, hvad ville Jesus have sagt?
Jamen, jeg tror også på, at hun skal trække det lidt ud af det der online-fællesskab.
Det kan I sagtens sige. Men okay, det er der, hun er. Det er ikke der, hun er.
Fint. Ved du hvad, så vil jeg sige, at evangeliet og livet generelt belønner sådan risikovillighed. Og hvis man sidder med en stor forelskelse til en, så er man ensom, hvis man holder det hemmeligt. Altså, det bliver en ensomhed i sig selv, så derfor vil jeg forsøge at få det sagt. Og jeg er lidt enig med Adam, at jeg måske lige gå lidt mere forsigtigt til værks, men jeg ved ikke, hvor nemt det er at aflæse en mimik online. Jeg har ikke, om man sælger en smiley, eller hvad man gør. Jeg kender ikke helt det der. Men jeg vil forsøge mig lidt forsigtigt, og hvis så, at vedkommende er ordentlig, hvilket det lyder som, så vil vedkommende også, selvom hun ikke er, det var en han, var det ikke, forelsket tilbage, ikke afvise.
Men hvad ville Jesus have gjort? Går han altid med sandheden? At alt, hvad der ligesom er, af følelser, af erkendelser, det skal?
Han siger jeres svar, I skal sige ja, ja, når I mener ja, og nej, når I mener nej. Så ja, det skal vel. Jeg ved ikke, om han har sådan en tvangsbekendelsestrang, men i det her tilfælde synes jeg helt klart, at hun vælger ensomheden, hvis hun holder sine ting inde. Og jeg synes, det er meget fint, som Adam også siger, at kærligheden vil frem.
Så det er et ja, og derfor så skal det frem. Henrik?
Jeg tror ikke, Jesus vil sige, og jeg tror ikke, at vi skal sige, at man altid skal. Hvis man er forelsket, så skal man også give udtryk for det. Det tror jeg ikke på. Det tror jeg slet ikke på. Man kan sagtens være forelsket i mennesker, og så alligevel måtte holde det tilbage, fordi man er ikke sikker på, at det er det, man skal. Og om hun skal det, det ved jeg ikke. Jeg tror, at hvis hun vil det, og jeg er enig i det der med at tage nogle forsigtige skridt, men jeg tror, at et helt afgørende skridt vil være at komme ud af online og ind og møde det.
Ja, det siger altså du godt nok.
Slet ikke.
Det kan da sagtens være den.
Jamen, hun aner, altså hun kan ikke have muligheden for at for alvor vide, hvem er han, før hun for alvor
møder. Men må jeg lige sige noget til dig, Henrik? Mm. Og til jer andre, der har det på samme måde. Jeg tror bare, at det er en interessant mulighed for at komme ind i en fuldstændig anden virkelighed, lige at tænke, det er der, hendes venskaber er. Mm. Det er simpelthen, det fungerer for hende. Hun sætter enormt stor pris på det, så det må vi jo bare respektere.
Det synes jeg, du har ret i, faktisk. Og derfor er jeg helt med på de små skridt, og det kunne godt være de første, måske mange skridt, hvad ved jeg, at det kun er online. Det er
og så kan I jo sidde ud i jeres kirke og tænke, bare hun kommer ud i virkeligheden, og det er også helt fint. Det kan man altid sidde og håbe på.
Jamen, hvis forelskelsen virkelig skal få lov til at blive levende og stærk, og få lov at få sin
sådan er det for dig, og for mange andre også.
Men tror jeg også, det er for autisten.
Hun siger lidt noget andet. Hun sætter stor pris på det her fællesskab, der er. Adam?
Jeg tænker bare på uforløst kærlighed. Altså, hvad fører det til i et menneske? Jeg ved godt, at du mener, at man skal tage sit kors op og slæbe det afsted, indtil man ikke kan mere i den sammenhæng der. Og så må man klynge sig til det. Men jeg har bare sådan en seriøst, prøv at tænke på gamle damer, der har gået og ikke fået det gjort, dengang de mødte den unge soldat der. Og sådan, det har reddet dem som en meget hele livet.
Ja, eller faktisk, hvis man... Der er mange skjulte kærligheder. Jeg synes også, jeg har læst mange beretninger med folk, der var forelsket i den forkerte. Det kunne være, at man var forelsket i en af samme køn, og så har man aldrig fået gjort noget ved det. Ja. Og det kan være sjældent svært forløsbart, eller hvad man siger. Henrik?
Jamen, jeg er da helt enig. Altså, hun fortæller, at hun har i, hvad det, 27 år, hun siger, at hun ikke har været forelsket, og nu er hun det. Det er da fuldstændig oplagt, at hun skal prøve at tage nogle skridt her. Jeg er fuldstændig enig, ikke? Altså, men når jeg siger det andet også, at det skal jo ikke nødvendigvis, så handler det for eksempel om, at hvis jeg, som har været gift i hvad, 40 år, kunne jeg gå hen og blive forelsket i en anden undervejs? Ja, det kunne jeg godt. Skulle jeg så? Jamen, så skulle jeg også følge op på det. At det burde jeg gøre et eller andet ved. Nej, aldrig i livet. Selvfølgelig ikke. Så det er ikke under alle omstændigheder, at man bare skal følge sin følelse.
Hvad hvis dit liv afhænger af det?
Hvis mit liv afhænger af det, jeg tror godt nok, man skal være meget... Man skal være meget skeptisk over for sine egne følelser. Følelser er ikke den ene og rene sandhed altid. Middelstalt ikke. Hverken forelskelsesfølelsen eller alle mulige andre slags følelser rummer den ene store sandhed i ens liv. Overhovedet ikke.
Er der forskel på tro og følelser, Adam? Som du ser det. Er følelserne altid forenligt med værdier, moral, tro?
Jeg tror heller ikke altid, jeg er enig, Henrik. Det følelser er ikke altid det bedste, og vi kan også godt drukne i føleri og sådan nogle ting. Jeg kan godt føle dig, vil jeg sige. Men jeg tror, der er nogen, der vinder frem. Jeg tror, det er større end os. Troen er større end os.
Men man kan vel også sige, at i kærlighed, så er det måske det, I vil betegne som Gud, som viser sig i det. Så det er jo også mere skelne. Hvad er den sande kærlighed? Hvad er den store kærlighed? Hvad er den guddommelige kærlighed? Hvad er så skelne mellem forskellige oplevelser, følelser, erkendelse og kærlighed, Rikke?
Ja, fordi jeg vil lige sige, at jeg er enig med Henrik der. Altså, jeg kunne også lige bide tungen af mig selv. Det er ikke hver forelskelse, man skal følge. Det tror jeg virkelig ikke. Men hvis man virkelig mærker den stærkt og tror, der er grobund for en stor kærlighed eller sådan noget, så synes jeg, man har forpligtelse til at agere på den.
Okay, men det synes jeg er et klart svar til den 27-årige her, fordi hun siger, hun har ikke oplevet det før, hun oplever det nu. Hun sætter stor pris på, altså kæmpe pris på det her fællesskab, som er. Så synes jeg måske, jeg forestiller mig, at ordet forpligtelse kan være et godt ord at komme videre på, for så havner man igen et andet sted end blot, hvad viser mine følelser, hvad skal mine følelser, så siger man, du har et ansvar for at sige ja, når der skal siges ja. Det her kunne godt være en situation, hvor det ja var der, hvor det skal siges. Hvordan man så får sagt det, om det er fysisk, om det er flyttende, om det er... Det er jo så metode. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Alle, der har lyst, kan skrive ind på jesus@dr.dk. Man forbliver anonym, medmindre vi taler om andet. Nu fik jeg også en mail, vi lige kort skal omkring, fordi at du, Adam, i et program, tror jeg det var, har sagt, at Jesus ikke kendte til det moderne menneskes ensomhed. Og så har vi fået en lytter, som siger, ababab, hvad med salme 130 i det gamle testamente? Der synes hun, at det fremstår meget tydeligt, at den ensomhed, som vi kan opleve som moderne individer, den kendte man allerede til i gamle dage. Jeg har bedt dig, Henrik, om at tage den med. Vil du ikke lige prøve at læse lidt højt fra den salme, som lytteren refererer til der?
Jo. Fra det dybe råber jeg til dig, Herre. Herre, hør mit råb. Lad dine ører lytte til min trylen. Hvis du, Herre, vogtede på skyld, hvem kunne da bestå, Herre? Men hos dig er der tilgivelse for, at man skal frygte dig. Jeg håber på Herren. Min sjæl håber. Jeg venter på hans ord. Min sjæl venter på Herren. Mere end vægterne på morgen, end vægterne på morgen.
Synes du, det er en fed salme, den her?
Ja, jeg synes, det er en stærk salme, som egentlig måske faktisk ikke handler så meget om ensomhed, tror jeg ikke. Men snarere om skyld, om skyldbekendelse. Det er sådan, jeg mere læser den, sådan den også måske mere er blevet læst. Men det betyder ikke, at der ikke også er tale om ensomhed i det gamle testament og i det nye testament, for den sags skyld. I det gamle testament, i prædikernes bog, kan man læse meget stærke ord om ensomhed, om tomhed, om følelsen af, at det hele er, at livet er fuldstændig meningsløst. Det er så stærkt, at den prædikernes bog findes i Bibelen, fordi det så også er, giver plads til, at sådan kan det også være for os mennesker, sådan kan også være for kristne mennesker, sådan kan det også være for mennesker, der tror på Gud osv. Man kan føle fuldstændig tomhed og ensomhed.
Adam, det var dig, der tog snakken op. Hvad tænker du om det, som lytteren skriver, at hun i hvert fald oplever stærk sådan en klang i gamle skrifter i forhold til ensomhed?
Det jeg sagde var, at jeg er ikke sikker på, at Jesus forstår det moderne menneskes ensomhed, men jeg er sikker på, at han forstår forladthedsfølelsen. Fordi jeg gerne vil sondre lidt mellem ensomhed, som altså nærmest som sådan en klinisk term, vi taler om i dag, og som sådan diagnose på samfundet og ting og sager. Der sagde jeg, at jeg tror, at den del er noget, vi selv har udviklet langt hen ad vejen, men at forladthedsfølelsen, som Jesus jo selv med henvisning til salme 22 i det gamle testament, det hænger på korset og siger, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Altså, jeg prøver bare at sondre lidt mellem, at ensomheden kan også godt være et sådan senmoderne begreb, der er kommet. Vi har også skabt nogle rammer for os selv, nogle sociale medier, nævnte jeg sidst, nogle små, ligesom meget små kasser, vi orienterer os i, hvor vi godt kan blive fanget i en slags ensomhed. At det stillet over for forladthedsfølelsen, jeg tror, de er familie med hinanden, de ting, men jeg tror bare, Jesus har meget at sige om forladthedsfølelsen, at det er ligesom den verden, jeg ser, han opererer i, fordi for ham er det
en forladthedsfølelse af egen far, altså på korset, ikke? Hvorfor har du forladt mig, siger han til sin egen far. Altså også med henblik til den påske. Ikke?
Mm-hmm.
Så det er egentlig bare det, jeg understreger. Jeg er fuldstændig sikker på, at hvis ensomheden havde været begreb dengang, og noget, man talte om, så er jeg sikker på, at Jesus havde haft en anden holdning til det.
Mm. Mm. Og det har Espresso House også, så jeg på vej herud. De har sådan et skilt eller et banner, hvor der står, vi kan ikke fjerne ensomhed, men vi kan tale om det.
Ha'
en god kop kaffe eller sådan noget. Ikke? Kom ind og få en god kop kaffe. Det er, jo, altså, det er jo også noget, man gerne vil tage patent på, de her rigtige værdier med at komme ensomhed til liv. Så det er nærmest blevet sådan et tidens bon mot, at vi alle sammen sidder der og er eksistentielt ensomme. Men det er ikke et begreb, siger du, som du ser sådan på den måde.
Jeg vil lige give Espresso House et meget billigt reklametip. De skal snakke om bønner, hvis jeg skal komme forbi. Ikke om at knuse dem. Det er rigtigt. Jeg tror bare ensomhed, vi hørte også under corona, om det er jo en slags pandemi, der har fulgtes med den store pandemi. Det er den ensomhed, det har udløst. Og det handler jo også om vores gudsbillede, tror jeg, et stykke hen ad vejen. Der har også blevet en vis strømning til kirken efter corona, fordi der tror jeg, det er i kirkerne, der taler vi der ensomheden imod.
Mm.
I fællesskab og i Guds nærvær.
Altså, ligesom Espresso House, bare med nogle andre, en anden med kur, en anden baggrund.
Nu at findes til kirketjeneren, men med næsten lige så god kaffe som i Espresso House.
Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Skriv ind til jesus@dr.dk. Og en ting er ensomhed. Fandtes det? Findes det i skrifterne? Eller mere forladthedsfølelse, som du siger. Der er også den her snak om moderne kærlighed. Tit så er det sådan, at de i studiet siger, at det er svært at sige, hvad vil Jesus have sagt om det moderne kærlighedsforhold, fordi det bliver ikke sagt så meget om. Men nu har vi fået en mail, der udfordrer det standpunkt også, eller i hvert fald ønsker, at I bidrager med noget andet. Kære Jesus, præster Iben, tak for et virkelig dejligt program. I programmet taler I ofte om, at Jesus ikke gik op i civil kærlighed. At han havde ikke holdninger til parforhold, men jeg skriver nu alligevel til jer om det, da jeg er ved at gå til i tvivl og usikkerhed. Så faktisk er det en opfordring til jer om at bare lige lede en ekstra gang. Ikke? Sagen er, at jeg for 1,5 år siden desværre, eller måske heldigvis, opdagede, at min mand har haft hemmelige relationer til 2 kvinder samtidig de sidste 8-10 år. Da jeg opdagede det, ville han knap nok indrømme, at han kendte den ene af dem, den anden havde jeg hørt om før. For at lukke sagen ned, har han igen og igen løjet om omfanget af kontakten til kvinderne og givet så forvirrende oplysninger, at jeg har været fuldstændig rundtosset. Han har ikke selv fortalt om relationerne, men kun modvilligt svaret på mine desperate spørgsmål i det omfang, at han selv har fundet det rimeligt. Jeg er stadig uforstående og usikker på omfanget af hans utroskab. Jeg har svært ved at tilgive, for jeg føler mig så ydmyget. Vi har gennem årene haft udfordringer, og det er hårdt at vide, at han har gået til dem med det. Jeg har altid troet på alt, hvad han har fortalt om sin gøren og laden. Jeg har aldrig fattet mistanke om noget som helst, men har altså nu fundet ud af, at meget af det var løgn. Jeg har fuldstændig mistet tilliden til ham, og han siger, at det aldrig sker igen, og forstår ikke, at jeg ikke bare kan glemme det hele. Det er så svært for mig at acceptere og tilgive hans hemmeligheder, som han i øvrigt dengang synes, han havde ret til at have. Jeg vil så gerne, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Jeg har virkelig forsøgt alt, hvad jeg kan, og med alle mulige tilgang også at ringe og skrive med den kvinde, han i starten nægtede at kende. Jeg har også haft samtaler med den lokale præst. Jeg mediterer, har været i terapi, har talt med mine veninder, med mine børn og min mor, og meget mere for at få styr på mine tanker og få andres perspektiv på sagen. Men ligegyldigt hvad jeg gør, er sorgen over den afstand, der er kommet imellem os, alt for afgørende, og alt er forandret. Det er alt overskyggende. Det jeg troede var sandheden om os, viste sig at være løgn. Jeg var ikke hans mest fortrolige, og det jeg fortalte om i fortrolighed, har han fortalt direkte videre til kvinderne. Han indrømmer, at han godt vidste, at han tog en chance, og at det, at han har satset vores forhold for opfyldelse af egne behov, har boret sig ind imellem os. Det har han indrømmet, men han lader mig også forstå, at han følte så stor omsorg for de kvinder, at han ikke kunne stoppe relationerne. Hvad tænker du, Jesus? Hvordan kommer jeg videre? Er det mig, der er smålig og bare skal tage mig sammen, eller forstår du mon min sorg og min tvivl på vores forhold? Hvad vil du have sagt til mig? Hvad vil du have sagt til min mand? Vi har været sammen i 20 år, de første 17 som kærester og de sidste 3 som ægtepar. Vi har ikke biologiske børn sammen, men har bragt en flok børn sammen og har nu 6 børnebørn. Mange hilsner, den fortvivlede. Ja. Hvad tænker du, Jesus? Hvordan kommer jeg videre? Rikke?
Ja, så vil jeg prøve at sætte mig i Jesus så sko og se, hvad han vil svare. Altså, jeg synes, den er svært af mange, mange ord. Man kan ikke, det er svært at forstå helt, hvad utroskaben har bestået i, men det er måske også lige meget.
Jeg har spurgt hende, og hun siger, hun har ikke bevis på, at det har været intimt, eller hvad hedder det, seksuelt.
Okay.
Men så det er et fortrolighedsspørgsmål.
Yes, godt. Og jeg tror, også lidt i forlængelse af det, Henrik sagde med god gammeldags kristendom. Det vil jeg også gerne lige stå for i dag, fordi jeg synes virkelig, der er noget om, at ærlighed og sandheden, og især, det er ikke bare i parforhold det hele tiden, man vil gerne vide, hvad man står overfor, og jeg synes egentlig, at vi har et krav på os at vide det. Så det sætter jeg virkelig højt, og jeg er meget gammeldags på området. Jeg kunne heller ikke finde på at sige en hvid løgn. Jeg bliver virkelig irriteret, når jeg hører nogen, der siger, hvis du ikke kan overskue det, så sig da bare, at du er blevet syg. Nej, så skal man simpelthen sige, at jeg kan ikke overskue det. Og det er det, jeg lidt reagerer på i det her, at der kan være mange ting mellem ægte par, som jeg, og derfor vil jeg helst heller ikke gå for meget ind i det, men jeg synes simpelthen, at man skal vide, hvad det er, man har med at gøre, og hvis han er for svag til at sige, jeg har to veninder, som jeg holder meget af, som jeg gerne vil snakke med, så er han heller ikke stærk nok i mine øjne til at indgå i sådan en ligeværdig relation med hende, som han gør. Så var der noget, da han sagde det der med, at han føler så stor omsorg for de kvinder, at han ikke har kunnet stoppe relationerne. Der kom jeg til at tænke på, hvor Jesus siger, at vi skal tage os i agt for de falske profeter, som iklæder sig forklæder, men i virkeligheden er glupske ulve. Fordi det lyder jo som om, at han prøver at iklæde sig en eller anden, eller prøver at fortælle hende, hvor omsorgsfuld og hvor empatisk og hvor sød han er. Men der er noget med, at det har han ikke vist hende. Og det synes jeg sådan set, at hun skal tage meget alvorligt. Og det berører mig meget det med, at hun styrter rundt til alle mulige for at finde ud af, hvad hun selv tænker. Fordi så skal hun, nu siger hun også, hun mediterer. Altså, hun er helt rundt på gulvet, og derfor synes jeg, hun skal trække sig væk fra det hele og finde ud af, hvad tænker jeg selv? Og for mig er det svært at se, at hun har lyst til at blive. Jeg kan ikke se, hvad det er, hun har lyst til at blive. Og jeg vil aldrig blive med en, hvis ikke han har vist ordentlig anger og kan forstå, fordi så er der noget værdimæssigt, der er helt forkert i, eller der er meget, der ikke kan blive et par i det her parforhold i hvert fald. Mm. Så det er, med det forbehold, at jeg ikke ved alt, hvad der er sket, så tænker jeg, at man kan godt kræve af den anden, at de er ærlige og fortæller sandheden, sådan at man ikke føler, at man lever på en løgn, som hun har følt, og nu har mistet et eller andet fundament, som hun skal ud og finde igen.
Og det er jo meget billedrigt beskrevet, det med, at hun har mistet et fundament, som hun så skal ud og finde igen. Det er jo også der, uligheden består, som du siger det her med, hvordan er det en ligeværdig relation? Er han i virkeligheden for svag til at indgå en ligeværdig relation? Fordi det fundament, hun ikke længere har, hvem har hævet det væk? Altså, ud fra hendes mail, er det jo ham, der har taget fundamentet, ja. Men hende, der skal ud og finde det.
Ja.
Det kan blive svært, når det er en anden, der har taget det.
Ja, fuldstændig.
Og Adam, ja.
Nej,
og Henrik, ja. Den kan vi fortsætte for evigt, den her mail. Vi er nødt til at gøre det kort, fordi vi har en mail fra Mille, vi skal nå.
Jamen, jeg vil bare sige, jeg vil bare sige amen til det, Rikke siger. Det, jeg er meget enig, og jeg vil også bare lyst til at sige, at Jesus i den grad, altså nu indleder med at skrive, at hun hører meget, at Jesus har ikke noget forhold til parforhold, eller han siger ikke noget om det. Det er meget forkert, det gør han i den grad. Og noget af det, han faktisk siger, det er, han taler jo meget stærkt om ægteskabets sammenbundethed, og man skal ikke lade sig skille osv., men han siger dog, at er der tale om utugt, altså utroskab i en eller anden form, så er der fuldstændig åben for skilsmisse. Det siger han direkte.
Hvordan siger han det?
Det siger han for eksempel i Matteus evangelie kapitel 19.
For eksempel, jeg har tid regnet med dig, Henrik.
Nej, man siger sådan her, jeg siger, ja, den, der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud, altså underforstået, det er faktisk okay at skille sig på grund af utugt. Mm. Nå, men det jeg bare vil sige, det er, at hun er, jeg er helt enig med Rikke, hun skal virkelig overveje, kan det her fortsætte? Mm. Det kan det kun, hvis hun kan få ham frem i fuldstændig ærlighed og åbenhed. Og det er der noget, der tyder på, at det indtil videre ikke
er. Det er en kamp. Det er en kamp. Ja. Hun siger selv, hun ikke har lyst til skilsmisse, men lige nu sker der i hvert fald det, at hun går ind og tager et ansvar, som nogen andre end hende skulle have taget gerne ham. Mm. Og det vil Jesus være enig i, regner vi med, tænker vi, at det vil han. Jesus@dr.dk. Jeg er en kvinde på 22 år, og jeg er i gang med at studere I løbet af de sidste 3 år af mit liv har jeg været på en rejse, hvor jeg har opdaget en kærlighed, interesse og et behov for kristendommen. Jeg oplever en stor forløsning ved at blive bekræftet i min kærlighed, specielt ved at høre dette program. Jeg holder af at snakke med andre om min og deres tro, og jeg kan mærke, at jeg har lyst til at dele ud af min forståelse og hvad jeg kan bruge det til. Men jeg tror ikke på, at der findes en Gud. Jeg tror på, at der er en mening med ting, og at man ikke bliver givet udfordringer, der er sværere, end man kan klare. Jeg tror på værdierne i og budskabet med det, Jesus har sagt. Jeg spurgte min mor, om hun mente, at jeg skulle blive præst. Hun svarede, at det nok ville blive svært at være præst, når man ikke tror på Gud. Men jeg kan ikke slippe ideen om, at jeg kunne række ud og nå nogle mennesker, der kunne have godt af at blive båret lidt af kristendommen. Jeg studerer nu antropologi, og jeg er ikke sikker på, at det er det rigtige for mig. Jeg er bange for, at teologi vil komme til at ødelægge den kærlighed, jeg har til kristendommen. Jeg er bange for at føle mig dum eller ikke troende nok, og jeg er bange for, at jeg har en idé, der ikke vil lykkes. På et tidsspur er jeg desuden bange for at være en minoritet som kvinde, som kvindelig præst. Så mit spørgsmål er bare, skal jeg egentlig blive præst? Mange hilsner. Mille, som er 22 år. Kan man godt blive præst, selvom at man ikke tror på, at der findes en Gud? Vil hun muligvis smadre det spæde forhold og fine forhold, hun har til kristendommen, hvis hun starter på teologi? Det er de to spørgsmål, jeg hovedsageligt hører. Rikke?
Jamen, jeg synes, når folk siger, at de ikke tror på Gud, er det altid interessant at spørge dem, hvad er det for en Gud, du ikke tror på? Fordi der er jo et eller andet i kristendommen. Og det lyder, som om det er én Gud. Jeg kan ikke helt se, hvordan hun lægger trykket.
Nej, det er om det er en Gud eller én Gud. Men jeg tror, det er, hun tror ikke på, at der findes en Gud, for det er også det, hun så siger, når moren siger, så kan du ikke blive præst, for du tror ikke på Gud.
Nej, men jeg synes helt klart, at hvis man har den her tiltrækning til kristendommen, så spørg ind til, hvad er det for en Gud, hun ikke ved, om hun tror på, og så skal hun til at undersøge det, fordi der ligger et eller andet.
Du tror helt, så meget, hun tror på Gud.
Jeg tror så meget, hun tror på Gud, men hun har en eller anden forestilling om, hvad det skal være. Så jeg vil gå i gang, og jeg tror, at rigtig mange præster starter der, at de ikke er helt, at de bliver klogere på deres tro i studiet. Der er nogle ting, der også skuffer en. Der er også realitet.
Okay, bare helt kort, hvad skuffede dig?
Det skuffede mig lidt at høre om kirkens historie, tror jeg. Det var drønspændende, og det var, der var mor og korruption, og sådan. På den måde var det meget spændende og dramatisk.
Ja.
Men jeg fik ikke stor tiltro til menneskeheden ved at høre om alle de ting, der er sket. Mm. Og så nogle gange skuffer det mig da også, når man sidder med eksegese, og de kan påpege, at noget af det måske bare er et indskud fra nogle andre redaktører.
Hvad er eksegese? Det er, hvor man sidder sådan og botaniserer i, hvor hvad kommer fra.
Ja, og læser skrifterne, og der kan de også tit sige, jamen det er vi ikke sikre på, at Jesus har sagt og sådan noget. Men altså,
der vil du gerne have rene ord for penge, det har han eller det har han ikke.
Faktisk,
men din tro på Gud bestod?
Det gjorde den. Det gjorde den. Man
selvom
skal bare,
og
faktisk interessant at holde liv i den, og tage den med ind i det her. Det er det, der gør teologi til virkelig det mest interessante studie, der findes. Det kan jeg ikke sige. Der er også mange andre. Men at man har den med hele tiden, og man kan diskutere med andre. Altså, jeg synes, hun skal gøre det, og det der med at tro, at man er minoritet som kvinde, så skal hun prøve at komme i kirke, for så vil hun opdage, at der er rigtig mange.
Altså hvis man kigger
præster
på procentdelen af kvindelige præster, så ser det faktisk helt fint ud, skulle jeg til at sige, altså hvis man synes for eksempel, at kvinder godt kan være præster.
Ja, man bliver en majoritet.
Okay, så det er bare med at komme i gang. I virkeligheden har hun de fuldstændig rigtige forudsætninger til at være præst, og man kan sige, hvis hun har det behov, som hun beskriver, så antropologi, kan jeg godt forstå, at hun føler sig fremmed på det studie, hvor man skal være meget mere tilbagetrukken i sin egen rolle i forhold til omgivelserne. Og Adam, du kender godt den her rejse fra at tænke, tror jeg nok på Gud? Er jeg rigtig kristen nok til at blive præst?
Ja, jeg har læst på CBS, jo.
Siger du så?
Jeg har bare været et sted før, jeg læste teologi, og jeg havde det lidt ligesom Augustin, uden øvrig sammenligning. Men kirkefaderen Augustin, der var en ung mand i slutningen af 300-tallet, han var også meget i tvivl og havde en anden løbebane. Det er måske en lidt stor sammenligning, men hvis vi bare tager ham isoleret.
Vi kan Augustin, jo også sammenligne Mille med Augustin.
Jamen, så lad os gøre det.
Ja,
de har begge to en løbebane, som ikke er teologisk. Og så på et tidspunkt, da Augustin sad i sådan en have, så hørte han nogle børn, der ligesom sang tolle lige, det betyder tag og læs. Og så gik han ind i sådan et kloster og fandt deres bibel og slog op, og så læste han så fra Romerbrevet, at natten er fremrykket og bla 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 og sådan noget, ikke? Og pludselig så kom det hele over ham som sådan en stormvejr og tordenvejr. Og det var ligesom hans lille omvendelsesberetning.
ligesom Luther og alle de andre har haft omvendelsesberetninger og Paulus og sådan noget. Og det er nogle gange det, der skal til, og det kan jo godt ske på mange måder. Det kan jo ske det stille. Jeg vil elske, at hun kom forbi og snakke med en præst om, hvad det egentlig handler om, og få måske også justeret gudsbilledet lidt. Jeg fik også smadret en masse fordomme, da jeg begyndte på teologi, og jeg fik en masse aha-oplevelser. Men jeg tror meget, det handler om, hvordan man ser gudsbilledet. Vi har jo en treenig Gud, og allerede der kan man jo begynde at hamre den der ene Gud lidt i stykker, og så se på, hvad betyder det, at man har en treenig Gud? For det er en Gud, men hvad betyder det, at det er en treenig Gud? Og så videre, så videre. Det er virkelig sådan et kaninhul, man kommer ned i. Og så kommer man ud på den anden side som, jeg vil sige, et mere robust, men også et menneske, der har sans for tvivl. Det skal man bevare, tror jeg, tvivlen igennem forløbet. Så ring til en præst, kom ned i kirken, begynd på teologi, du vil aldrig fortryde det. Kærlig hilsen, Adam.
Henrik, det er jo lige før, vi bare skulle stoppe den her, tænker jeg. Har du noget, der kan konkurrere med Adams opfordring?
Nej, det ved jeg. Jeg synes, det er fint, at hun har et ønske om at give muligheden for at blive, at andre mennesker skal blive båret af kristendommen, fordi hun selv ligesom er kommet derhen. Men det er helt klart, at hun mangler rigtig meget endnu. Det vil jeg alligevel være frimodig at sige. Og fordi en kristendom uden Gud, det er på en måde en kristendom uden Kristus. Kristus, som selv sagde, jeg er Gud, og som sagde, jeg er vejen, sandheden og livet, den, der tror på mig, skal leve, selvom han dør, og så videre, ikke også? Altså alt det der, ikke? Altså kristendom, det er Kristus, så det skal hun finde ud af, hvad det er for noget, ikke? Det skal hun komme ind i. En kristendom uden Gud, det er som en skov uden træer, eller en mobil uden batteri, eller et sygehus uden sygeplejersker og læger. Altså det bliver fuldstændig sådan tømt ud. Det bliver bare sådan en ren, hvad hedder sådan noget, udvendighed. Så jeg vil sige til en, gå den vej, fortsætter den vej, du er begyndt på, men du har et stykke endnu, og det kan være, det kommer lige pludseligt, eller det kan også være, det kommer hen over lang tid.
Det er utrolig interessant at slutte, hvor vi startede, i forhold til folkekirkens slaphed, skråstreg rummelighed. Rikke og Adam, I beskriver, at Gud kan være mange ting. Det er et spørgsmål om Guds billede, der måske skal justeres, afstemmes. Måske går hun i forvejen og har totalt en Gud. Og Henrik, du kommer så på banen med den strikshed, som vi snakkede om i starten. Nej, den er der bare overhovedet ikke endnu. Du har lang vej at gå, og hvis du har mod på det, så kan du bare begynde.
Jeg kommer med den håbefulde, ikke den striksede.
Den lange.
Den lysende.
Den lysende. Den lange, håbefulde vej. Rikke, Jul, Adam Garf og Henrik Højlund, tak fordi I havde lyst til at være en del af dagens udsendelse. Der er altid åbent inde på jesus@dr.dk. Tak til producer Christoffer Emil Brun, og tak fordi du lyttede med. Vi lyttes ved i næste uge.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.